ایتالیا راستیه. گهدارین دلال سلامت خودی بوره به. ام بناوی خدای آشتی سلاوان ودکن. داخواز وارمانجا خدای آشتی اوکو هرکز ریا راستیه فیم بکه اوی قبول بکه. وی ابری کفش کر داکو ام هر و هر بویره دا آشتی راستین ده بجین. ام گلک دلکشن کو ام دکارن ایرو سر ریا راستداری جوره بپیون. ناوی وی برنامه ریا راستداریه. چمکی ام دخوازن بنیرن که نویسارن پیغمبران جمره چه ده بیجن. لگوروان نویساران مروون گنهکار چاوه دکارن لبر خوده راست درکوون. تلسر کی جان ریه ده چی؟ تلسر ریا راستداریه آن لسر ریا نراستیه ده چی؟ گل اوماتو دخوازی بزانی ریا راستداریه یا کو خوده جبو ما اماده کریه چیه؟ پیوا خوده ده بیجه. خوازی بوانین کو تی و برچین راستداریه نه چمکی اوی بین تیر کرن. بلکی هین هنه ده بیجن جخوام ریا راست یعنی ریا راستداریه ده زانن. جمره نلازمه کو ام نویسارن پیخمبرین بره بنیرن و بوان و مجول ببن. تشتی کو ام ده زانن تیرامه ده که. اگر فکرین ده وهابن جکرم آخوه ببهیزه که خوده بدوی سلیمان پیخمبر چی گوتیه. ریه هی کو ده چاوی مروف ده راست خویاده به. لید داویه ده او ریا مرنه.
گهدارین دلال ایرو جی امیل چند پرسندن بنیرن و برسی با وان بدن. لبله بریا کو ام دست پی بکن دوی اموه لسر تشتکه هایدار بکن. ام بخوا برسی بین پرسن و نزانن. لی خوده دزانه اوی برسی بین خوا ده نویسارن پیروز ده دانه ما. ایجار نها امی وگرن سر پرسن و. ایرو جی ام گلک شاد بین کو هوالک هات کو دوی یکی ده آلیکاریا مه بکه. گلک سپاس گهدارک دنویسه دبیجه و ده برنامه یکی ده گوت کو خرابی نکاره جخوده به. از وی یکی قبول ناکم چمکی از باور دکم کو خوده پیشی تشتین خراب و پشت تشتین قنچ آفراندن. دوست دلال جکرم آخوه بهله کو ام بپرسه که برسی و پرساته بدن. نویسارن پیروز ده پرسن دبیجن ما جی چافکانیه که هم آوا شیرین و هم جی آوا ته دردکه و نخیر افقد چه نابه وکو جی چافکانیه که هم آوا شیرین و هم جی آوا ته درناکه و سا جی خوده نسرکانیه هم خرابیه و هم جی قنجیه یه. گوه بدنه نویسارن پیروز چه دبیجن خوده روناهیه و لباوی قد تاری تونه گاوا کو ته جرباندن بلا تو کس نبیجه از جا آلی خوده و تیم جرباندن. چمکی خوده بتشتین خراب نای جرباندن. و او بخوه جی تو کسی نا جربینه. لی هر کس جا آلی خوسته که خوه و تی کاش کرن، خاپاندن و تی جرباندن. براین من این حسکری نین خاپاندن. هر داینا قنج و هر دیاریا بیکه ماهی ججوره، جباو روناهی تی خوار. لباوی گوهرین و سیا زویرونکیه تونه پیغمبر خوده هاباقوق نویسیه یا خودان چاوین ته جنرین خرابیه پاقجن و تو نکاری نحقیه راگری. مادم که خوده نکاری نحقی و خرابیه راگری ام چاوه دکارن بیجن که خوده یا خراب آفراندیه جخوه اف چه نابه. خوده آدم آفراند لی آدم بو گنهکار چمکی وی جخوره هل بجارت کو گوه خواه نده خوده. پیوا خوده هینه مدکه کو ابلیس و دل خراب ام روان سرکانیه خرابیه یه. لی بلی خوده و پیوا وی یا پیروس سرکانیه قنجیه نه. امتن سر پرسا ددویان پرس اوه اگر خوده هم پیروس و هم جی دل برحم به چما اوج ازمین چعنیریا خرابی پفچون، کشتن و شرن سر و دنیایی دکه. لیوان تشتان ناده سکناندن. گلک مروف هنکو ده تنگاهی مزندنه. ما خوده نکاره آلیکاریا وان بکه. اری، خوده خودان رحم و کرمه یه و براستی تشته کو جبو آلیکاریا مروفان پیویسته وی جمجوه کریه. وی خلاصکار رازدار عیسی مسیح شان دنیایی. دا کو بدستی وی مبخوره لهف بینه و مروف بخواجی لهف بین. لو ما مسیح لبر گناه مروفان ده مر. لبله بریا کو مروف بکارن جدل او جان لهف بین دوی او باوریا خوا به ایسا مسیح بینن و وی خلاصکاری خوا قبول بکن. اگر تیکیلیا دناف ما او خوا دیده راست به هنگی تیکیلیا دناف ما او مروفان دین ده جی دکاره راست ببه. لی اگر نو سابه لسر روی عرده اشتیا راستین چه نابه براستی هر تش بویه که و گریداییه که ام چی برسی ویددن خودی پیویسته که ام وریا که خودی پیک آنیه قبول بکن هر وها دوی ام بینن بیر آخوه که روژه که خودی و دیوانا و دنیایی بکه خودی و دیوانا هر خرابی مروان بکه پیوا خوده ده بیجه که خودان عیسی مسیح وید داویه دمی ده وگره و دیوانا وان حموم روان بکه یعن که گوه خوه ندن راستیه و راستی قبول نکرن عیسی مسیح و حمو دجمنین خوده بندست بکه و هنگی اوی ارد و ازمین و هر تشتی آفراندی نو بکه هنگی او گوتنا نویسارین پیروز و بیجه یا که ده بیجه ایدی تشتی نفرلیبوی و قد نبه اوه جه چعوین وان حمو هسترین وان پاقش بکه و ایدی مرن وی نبه ایدی شین و گرین ایش و علام جی وی نبن چمکی تشتیم بری بهورین پرسا سسیان اوه تشتی که یکو اسپی گلگ عاجز دبم هون دبیجن آدم دبهشت ده گناه کر و او گناه وی جوی گهشت حمو دندانا وی و لوم اخواده وی زاروکن آدم جزا بکه ما اف راسته گوتنا پیشیان دی بیجه نخوشی وگیر لسر نخوش پیشی تنی نامینه اف گوتنا پیشیان راست بیجه و ام دخوازن و یکی هنکی شیرووه بکن اگر زارو کنوه هبن و او دمالا و ده مزن ببن قرکتر وان ویل گور ده و باو وان درکوه قنج ان خراب وکو ده و باو دی بیجن زاروک و ووسا بیشن تشتکو ده و باو دکن زاروک و ووسا بکن زاروک جده او باوی خواه هند بن و حتی باندورا هودان ده او باوان وی لفکر وانجی ببه ام حمو جمالباتا آدم و هوایی نه ده او باوی مگوی خواه ندان امرین خودی گلو ما ام نوک باوو کالین خوانه ما کی جمدکاری بیجه از تو جاران جریا خودی دور نکتمه من هرگاف لگور امرین وی کریه نخیر ام نکارن وها بیشن دوان تشتان ده ام همو سوچدارن چاقی که ام هاتن دنیای هفینه گناه ده دلی ما ده هبو دلی ما زو شخواده دوردکه و و ام زو امرنوی دشکینن خاصتیا ما وهایه تجه گناه لبلی ما اف خاصتیا خواه جکو در استاند اری ما خاصتیا خواه ج آدم استاند وک نخوشیه که وگیر گناه آدم دناف ما همویان ده بلاف بو ما بذي آن ما نذي روش اوه پيوه خوده وهاج مرد بيجه گناه بدست يك مروفي مرنجي بدست گناه كد دنیایي بذي آوائي مرن درباسي حمو مروفان بو چمكي حمو يانجي گناه كر لشكر جي خوده را هيوه هيا چمكي پيوه خوده وهاجي دبيجه كا چاوه بنحقية يك مروفي یعنی به نحقی آدم حمو مروف سوشتار درکتن و ساجی به کار راستداری یه یکی یعنی به راستداری عیسی مسیح جبو حمو مروفان راستداری و جیان هات امنها تین سر پرسا چاران چما ده کتابا پیروز ده دو بش یعنی پیمانا کوین و پیمانا نو هنه بکورتی امدکارن وها برسیوا و پرسی بدن هر تشته که پیغمبران بریا هاتن مسیح ده نویسار پیروز ده نویساندیه ده پیمانا کونده یه هر تشته که ده پیمانا نو ده نویسیه پشتی بوینا مسیح هاتیه نویساندن یعنی پیاما پیغمبرین خوده یا ده پیمانا کونده اف بو خوده وی مسیح بشانده وی دنیایی لبلی پیاما پیمانا نو افه وکو خوده بده وی پیغمبران گوتو بو وی مسیح شاند او لگور سوزا خوده هات لو ما ام شکر جه خوده را دکن که ده نویسار پیروزه دو بشهنه پیمانا پیشی و پیمانا نو چمکه ام دکارن به وی آوایی بزلالی ببینن که همو سوزن خوده چاوه هاتن جه Erê brastî xwedê xilaskarşan vê dinyayê. Îsa Mesîh tam li gor pêxemberîtiyên Tewrat, Zebur û nivîsanên pêxemberan hat. Wek ku hemû çem û rûbar diherikin heta ku digihîjin deryayê, wisa ji nivîsanên pêxemberan di hatina Mesîh de gihîştin armanca xwe û hatin cih. Em dixwazin ku armanca xwedê di jiyana we de jî bêcih. Xwedê bi were be. Îro em ê cara dawî li çend pirsan binêrin û bersiva wan bidin. Hevalek wiha dibêje. Gelek mirov dibêjin qet çê nabe ku mirov bizane ka ew ê bikeve bihîştê, an wê bikeve dojehî. Çimkî tenê xwedê vê yekê dizane. Lê belê hûn dibêjin, eger em îro bimirin, em dizanin ku em ê herin ezmên. Ma mirov çawa dizane ku xwedê wê di vê yekê de çi biryarê bide. Em dixwazin di bersiva xwe de dest bi pirsekê din bikin. Pirs jî ev e. Ma dibe ku xwedê li ser soza xwe nemîne. Ma ewê peyva xwe û soza xwe bîne cih, an neyne cih. Peyva xwedê li ser Mesîh wiha dibêje. Hemû pêxember li ser wî şahîdiyê dikin. Her kesî ku baweriyê bi wî bîne, bi navê wî efûbûna gunehan distîne. Û dibêje. Ez van tiştan ji we re jiyên ku baweriyê bi navê kurê xwedî tînin re dinivîsim, da ku hûn bizanin jiyana we ya herheyî heye. Madem ku xwedê bi xwe di peyva xwe de gotiye ku em dikarin bizanin, ka jiyana me ya herheyî heye, an na. Em ê çawa bêjin ku mirov nikare bizane ku ew ê piştî mirinê here ku derê. Dostê Delal, rast e ku dikarî bizanî ku piştî mirinê tê herê ku derê. Pirs bi tenê ev e. Gelo ma tu ji dil û can baweriya xwe bi Îsa Mesîh tînî û goriya wî qebûl dikî? An tu ji xêr û kirinên xwe pişrastî? Erê, ewên ku ji dil û can ji Mesîh bawer dikin, dizanin û dikarin bêjin, piştî mirinê em ê her û her li ba xwedê bin. Jiyana me ya herheyî heye. Gelek spas, guhdarekî din wiha dipirse. Îsa da zanîn ku piştî wî alîkar, yanî Parakletos wê bê. Îsa li ser kê gotiye? Parakletos peyveke yevnanî ye û mana vê peyvê ev e, alîkar. Şîretkar an jî piştevan. Di nivîsarên pîroz de em nav hem ji Îsa re û hem jî ji ruhê pîroz re tê gotin. Me di bernameyeke din de dît ku Îsa beriya hilkişina xwe ji jakîrtên xwe re li ser hatina ruhê pîroz soz da û got. Ez ê ji bav bixwazim û ew ê alîkarekî din bide we, da ku her û her bi we re bimîne. Ew ruhê rastiyê ye, dinya nikare wî qebûl bike, çimkî ne wî dibîne û ne jî wî nas dike. Lê hûn wî nas dikin, çimkî ew bi we re dimîne û ew ê di dilê we de be. Alîkar ruhê pîroz yê ku bav wê bi navê min bişîne, ew ê hemû tiştî hînî we bike û wê her tiştên ku min ji we re gotine bîne bîra we. Loma hûn ji Orşelîmê dernekevin, lê li hêviya soza bav bimînin. Ve ev soz ji min bihîstiye, Yuhenna bi avê îmad kir, lê piştî çend rojan hûn ê bi ruhê pîroz îmad bibin. Îsa Mesîh got ku ew alîkar ne mirovek e. Lê ruhekî ku nayê dîtine, yanî ruhê xwedê yê pîroz e. Îsa ji jakîrtên xwe re got ku ew ê pêşî vegere ezmên û hingê xwedê wê ruhê pîroz bişîne nav wan û ew ê di dilê wan de bimîne. Me di bernameyeke din de dît ku ew pêxemberîtiya Îsa Mesîh di roja Pentîkostê de hat cih. Deh rojan piştî hilkişina Mesîh, ruhê xwedê hat ser şagirtan. Bi kurtî alîkar ruhê Mesîh e. Ew tê dilê hemûyên ku ji mizgîniya xwedê bawer dikin. Eger tu ji dil û can baweriya xwe bi Îsa Mesîh bînî, ruhê pîroz wê bê û wê dilê te nû û paqij bike. Wê te bike zarokekî xwedê û mirasa te wê her û her li ezmên durûmeta xwedê de be. Nivîsarên pîroz li ser vê yekê wiha dibêjin. Gava we peyva rastiyê mizgîniya xilasiya xwe bihîst û bawerî bi wî anî, hûn jî bi ruhê pîroz di şexsê Mesîh de hatin morkirin. Ruh heta dema rizgariya wan ên ku yên xwedê ne, destberiya mirasa me ye. Şikir ji rûmeta xwedê re. Ji bo me hemûyan, yanî ji bo her bawermendê Mesîh, ruhê pîroz alîkar e. ريبري ميا هيزا ميا ما مستي ميا واوجو بوما هي جالك تشتين دنجي دكا او دو دعاين مدى آليكاريا مدكا دناف غوتنن جبار كري ينكو هر روشتين دوباره كرن و دعايك كو جدل مروف تي و دجيهيج خوده ده فرقك مزن هيا روحي بيروز آليكاريا مدكا كو ام لبر خوده دعاين راست و جدل بيجن دي كتابة بيروز ده دي بيجه روح جي دي قاسية مدى آليكارية دكا چمكي ام نزانن كادوه ام چاوا دعا بكن لبالي روح بخواه بالنالينن كوناين إفادة كرن جبو ما مهدري دكا دلي حمو باورمن دن مسيح ده روحي بيروز رودنا نفسارن بيروز وهاد بيشن كسي كو روحي مسيح بيرا تنبا او نيه مسيحا ام بالا خواه بدن برسا داوي يكي دن دن نفسه من جهنداريا وفهم كركو اگر از إيسا مسيح خلاصكاري خواه قبول بكم ازي بشتي مرني هرم بهشتي برسا من اوه قالو ما مانا فيكي اوه كو از دكارم لغور كيفا خواه بجيب و لغور داخواز خواه تشتين خراب جيبكم و دي ساجي از دكارم لبا خواه دي بهم قبول كرن و هرم بهشتي قهدارين دلال دي انجيلي دا برسيبا وي برسي بزلالي تيداين او دي بيجي نخوا ام چي بيجن ما جبو كو كرم زيدا ببه ام دناف گناه دا بردوان بكن نا تجارا ام این کو لهمبر گناه مرنه ایدی چاوا ام دکارن دناف گناه ده بجید. دوی کو ام وی اکی قنج فیم بکن. ایسا مسیح لسر خاچه مر و پیشتی سه روژان جناف مریان هات را کرن. دا کو اول گر پلانا خوده مرووان نتنه جی جزای گناه خلاص بکه لیوان جی هیزا گناه جی رزگار بکه. اگر هون جدل و جان باوری خواه بمزگینی خوده بینن، اینی دوی گاوی ده خوده ویلی گر هنداریا پی و خوه ده دلی وده دو تشتان پیک بینه یا پیشی خوده وی لگر سوزا خوه بناوی مسیح لحمو گنه نوه ببهره یا دو دویان خوده وی روحا پیروز بده و او اوی دلی و نو بکه هنگی هونه دست پی بکن جراستی حز بکن و جخرابی نفرت بکن چمکی خوده وی رخاستی خوه یا پیروز بخه دلی و نویسار پیروز و هات بیشن نخو اگر یک دی یکیتیا مسیح ده به او آفرینه کی نویه تشتین کون در باس بون و چون وایه یه نو چه بون او دی بیجه وی خوش جبو ما فدا کر دا کو ما جهر نحقی رزگار بکه و جخوره باقش بکه و بکه گلی کو جبو کرنین قنج بخیرته اگر مرووک جدل و جانباوری خواه به ایسا مسیح بینه اوی دفج خرابیم برده چمکی خوده و روح خواه یه پیروز بدوی و امدزانن کو بره روح حسکرن شاهی آشتی بنفرهی دلووانی قنجی دلسوزی نرمی و خواه گرتنه گهدارن دلال خوده حزب که امید برنامه کو بیده هی بهتر لوی دا باشه بنیرن چمکی گله گرینگه کو ام بزانن شاگیرده که مسیح چاوا دکاری دجیانه که نوده بجی حتا هنگه ام بگوتنه که داوید سلاوان لوه دیکن داوید پیخمبر ده زبوره ده وها گوتیه حچی خوده یه ریاوی بی قصوره گوتنه خوده صافیه او جبو حمویان کو خواه بوی دگرن مرتاله خوده بوره به
سپاس شبو گودار کرناوه گر پرسین ویل سر مجارن کوهون ایرو بهیستن هبن ام وفدخوینن کوهون برنامه ریا راستیه را بنویسینن گاوا هون سر وی وخوندن آمزنه کو خوده گازی وکریه دهزرن خوده و پیروز دکه ورن بامن ببهیزن کوهون بجی ایشه یا 55 3